Zabur 81-chi sano. Osif sanosi. Xudo raislik qilar samodagi kengashida. U hukm chiqarar xudolar orasida. Qachongacha sizlar nohaq hukm qilasiz? Fosqqa tarafkashlik qilasiz? Zaif yetimlarga adolat ko'rsating. Mazlum qashshoqlarning haqini himoya qiling. Zaif muhtojlarni qutqaring. Fosiqning qo'lidan ularni ozod eting. Hech narsani bilmaysiz, tushunmaysiz. Sizlar zulmatda yurasiz. Zaminning poydevori larzaga keladi. Aytdimki, hammangiz xudolarsiz. Xudoyi taoloning o'g'illarisiz. Ammo oddiy odamday o'lib ketasiz. Har qanday hukmdor kabi qulaysiz. Qani, ey Xudo, olamni hukm qil. Zotan hamma xalqlar senikidir.